prenosimo saopštenje za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske povodom ilindanskih zbivanja oko crkve na Broćancu. Povodom najavljenih upada u crkvu na Broćancu i drugih starijih i novijih pokušaja otimanja i ugrožavanja crkava i imovine Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimljansko-Nikšićke i uobičajenih opravdanja tog bezakonja i nasilja od strane predstavnika novokomponovane vjerske zajednice, takozvane CPC, osnovane u policijskoj stanici 2000. godine, osjećamo za svoju obavezu da po ko zna koji put skrenemo pažnju kako državnim organima, tako i široj javnosti na sljedeće. Pod A. Utemeljenje svoga postojanja i stalno pravdanje pristalica ove etnofiletističke grupacije odbranom crnogorske nacije i crnogorske državnosti jasno svjedoči da ona nema religiozni karakter, nego je po svom preimućstvu političko-ideološki. Istinska crkva Hristova od svoga nastanka do danas niti izglasava države, niti stvara nacije. Ona je prizvana da krštava sve narode u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i da od svih zemaljskih naroda stvara jedan Božji narod, carsko sveštenstvo, sveti rod. Takvo poimanje crkve potvrđuju i naši preci posvećujući crkve kako onu u Broćancu, Vojvodi, ne Crnogorske ili neke druge nacionalne vojske, nego Vojvodi Nebelske, Anđelske vojske, Arhangelu Mihajlu, crkvu u Bajicama, Svetom Jovanu Krstitelju, Jevrejinu, crkvu na Ružici, Svetom Vasiliju Ostroškom, Srbinu iz Hercegovine, brojne crkve Svetom Nikoli, Grku iz Male Azije i tako dalje. Da su oni kojim slučajem posvećivali crkve i pisali kalendar po nacionalnom ključu, kao što to čine crnogorski autokefalci, bila bi i ostala Crna Gora bez hramova, a kalendar crkve ne samo bez Svetog Save, osnivača Crnogorske mitropolije, zapisanog u kalendaru Crnojevića 1494. godine, koga su oni već izbacili iz njega, nego bez svih svetaca i crkvenih praznika. Zar Presveta Bogorodica nije Jevrejka? Zar Hristos po svom tjelesnom ljudskom rođenju nije također Jevrejin? Koje li je nacije i države bio prorok Ilija, čiji praznik pokreće na mržnju i otimačinu neke od naših Crnogoraca? To samo pokazuje do kakvih apsurda vodi crnogorstvujušće ili bilo koje drugo njima slično pagansko obogotvoravanje tla i nacije, državnosti i nacionalnosti. Pod B. Kao i sve druge istinske crkve u svijetu, tako i pravoslavna crkva srpska u Crnoj Gori i šire, nikada nije išla takvim paganskim putem. Kad bi to činila, ona zna da bi prestala da bude crkva Hristova, vaseljenska i saborna, svjedok univerzalnog Hristovog evanđelja i Božje istine o svijetu i čovjeku. Za nju su, kao i za svaku drugu pravoslavnu crkvu, crkve, crkve Božije i svetitelja kojima su posvećene i krštenog naroda koji se u njima sabirao i sabira, koji ih je gradio i gradi, koji se krštava ne u državu i naciju, no u ime Svete Trojice. Otuda obmanjuju i sebe i druge oni koji zasnivaju svoja navodna prava na pravoslavne hramove u Crnoj Gori, na tobožnjem nepoštovanju crnogorske državnosti i narodnosti od strane Crnogorske mitropolije. Crnu Goru poštujemo, svačija nacionalna osjećanja uvažavamo, za crkvu i u hramu kao i u kalendaru crkve nema razlike između Grka i Jevrejina, Srbine i Crnogorca, Kineza i Afrikanca, svi su oni po riječi apostola naroda Pavla jedno u Isusu Hristu i prizvani da budu jedno i zajedno kako u vremenu tako i u vječnosti. Zato namjesto da obmanjuju sebe i druge i da unose mržnju i krvosmutništvo među braćom, prvi put na takav način u Crnoj Gori pozivamo našu crkveno neznavenu i zabludjelu braću da se vrate crkvi Božjoj prisutnoj na ovim prostorima, ne samo u svom osmovjekovnom kontinuitetu od 1220. godine, nego od drevnih apostolskih vremena do Svetog Jovana Vladimira, Svetog Vasilija Ostroškog, Svetog Petra Cetinskog, pa sve do naših dana. Crkva Božja se ne gradi na mržnji i podjelama, nego na ljubavi i bratskoj slozi i slobodi, ne zida se na otimanju crkava, nego na svome ugrađivanju u njih i prosvećivanju u njima svjetlošću Hrista Boga, koja obasjava svakog čovjeka koji dolazi u ovaj svijet, kao i svaki zemaljski narod, kaže su saopštenju za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske povodom ilindanskih zbivanja oko crkve na Broćancu.